Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин вице-спикерлигине шайланган Данияр Төлөновтун бейнесин ачып беребиз. Ошондой эле Баткенде жергиликтүү кеңеш депутаттары шайлаган шаар мэри тууралуу дагы сөз болот. 2017 жылы имана деп жана маданият жылы деп бекитилди. Бул боюнча дагы пикирлерди сунуш кылабыз. Ошондой эле биз жана дин түрмөгү бар, мындан тышкары биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгү бар. Анда Манас аба майданынын жанындагы авиа кырсыктын сабактары кандай болушу керек, мындай кырсыктарды болтурбоо үчүн эмнелерди жасоо шарт деген тема талкууланат. Ошондой эле Казакстандагы акыркы убактардагы саясий чөйрөдөгү же болбосо мурда ушул бийик кызматта иштеп кеткен адамдарды кармоолор тууралуу дагы сөз болот. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 21 январ ишемби күнкү Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
АКШнын жаңы президенти Дональд Трамп Вашингтондо ант берип, расмий түрдө кызматка киришти. 70 жаштагы Трамп АКШнын 45-чи президенти болуп калды. Биз Американын жарандары өлкөнү кайра куруу ишине кириштик. Баарыбыз бирге дүйнөнүн жана АКШнын багытын аныктайбыз. Биз бийликти Вашингтондон алып, силерге өткөрүп берип жатабыз, деди Трамп. Буга чейин өкмөттүк кызматта иштебеген Трамп 8 ноябрдагы шайлоодо демократтардын талапкери Хиллари Клинтонду жеңип чыккан. Ант берүү аземинин алдында Вашингтондо кара кийимчен активисттер нааразылык акциясына чыгышты. Италиянын борбордук бөлүгүндө 2 күн мурда жүргөн көчкү алдында калган 10 адам тирүү табылды. Алардын арасында 2 бала бар. Көчкү алдында калгандардын жалпы саны так анык эмес. Айрым маалыматтар боюнча алардын саны 14 жетет. Куткаруучулар кара алдыдан дагы үндөр чыгып жатканын айтышууда. 18 январдын кечинде Гран-Сасо тоолорунда болгон жер титирөөдөн соң кар көчкү түшкөн. Көчкү тоодогу мейманкананы толугу менен басып калган. Такталбаган маалыматтар боюнча имараттын ичинде 30 адам болгон. Куткаруучулар кырсык болгон жерге аба ырайынын катаалдыгынан улам бир нече сааттан кийин гана жете алышкан. Аксыда инкарчыларга айып пул салынды. Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кызыл Туу айылында 17 январда муфтияттын атайын уруксаты жок даават жүргүзүп жүргөн 10 адам кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын билдиришинче алар якын инкар тобунун мүчөлөрү экени жана тегинен көбү Нарын облусунун тургундары болоору аныкталды. Райондук соттун чечими менен алар административдик кодекстин 395-беренеси боюнча күнөөлүү, тактап айтканда диний жөрөлгөлөрдү уюштуруу жана өткөрүүнүн мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелерин бузушкан деп табылып, аларга айып пул салынып, административдик жазага тартылгандан кийин бардыгы кое берилди. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын эрежеси боюнча дааватка чыккан адамдар алгач өздөрү жашаган жердин казыятынан уруксат алышы керек жана даават жүргүзө турган аймакка келгенде өздөрү тууралуу сөзсүз жергиликтүү милиция менен имамдарга кабарлашы зарыл. Якын инкар Кыргызстанда даавачылар деген ат менен белгилүү таблиги жаамат уюмунан бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Ага Кыргызстанда эч кандай тыюу салынган эмес. Алар балдар кыздарды мектепте бөлүп окутуу зарыл, телефон, телевизорлорду колдонбоо керек деген сыяктуу билдирүүлөрдү таратып келишкени менен белгилүү. Ооганстандагы жардыруудан 3 киши мүрт кетти. Жардыруу Балк провинциясындагы Хулм районунда көк бөрү оюну жүрүп жаткан жерде уюштурулду. Жергиликтүү полициянын жетекчи орун басары Абдул Разак Кадери жардырылган зат колго жасалганы аныкталганын айтты. Ал кошумчалагандай, чабуул талиптерге каршы күрөшүп келген жергиликтүү топтун башчысына каршы багытталган. 4 адам жарадар болду. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек. Учак апаатында жабыркагандарга акысыз укуктук жардам берилет. Кыргызстандын адвокатурасы мекемеси жана адвокаттардын окуу борбору авиа кырсыкта жапа чеккендерге акысыз укуктук жардам берет. Бул тууралуу аталган борбордон билдиришти. Өлкөнүн алдыңкы адвокаттары бул демилгени колдошкон. Алар кырсыкта жабыркагандарды коргоо боюнча бардык тийиштүү кызматтарды көрсөтүүгө макул. Апааттан 19 үй толугу менен кыйраган, бир катар турак жай талкаланган. Үйсүз калгандар өкмөттүн чечими менен Бишкектеги Семетей мейманканасында баш калкалап жатышат. Расмий маалыматтарга караганда 38 кишинин өмүрүн кыйган кырсык учурунда айылда 130 адам болгон. Мерт кеткендердин 34-ү кыргызстандыктар, 4-ү экипаж мүчөлөрү. Баарынын тек жайы такталган, ондон ашуун киши жараат алган. Гонконг Стамбул багытындагы Боинг 747-400 жүк учагы 16 ноябрда эртең менен Манас эл аралык аэропортуна жакын дача суу конушуна кулаган. Москва менен Дамаск Сириянын Тартус портундагы деңиз аскерий базасын кеңейтүү жана жаңылоо боюнча макулдашууга кол коюшту. Бул тууралуу Орусиянын өкмөтү билдирди. Өкмөттүн сайтында жарыяланган документке ылайык, макулдашууда Орусиянын 11 аскерий кемеси базада бир маалда жайгаша алары көрсөтүлгөн. Орусия Сириянын президенти Башар Асадды согуш башталган 6 жылдан бери колдоп келет. Ал эми 2015 жылдын сентябрь айынан тарта өкмөттүк күчтөрдү колдоп, Сирия аймагында козголоңчуларга жана террордук уюмдарга каршы аба соккуларды жүргүзө баштаган. Орусиялык аскерий күчтөр Латакия провинциясындагы Хмеймим авиабазасында да жайгаштырылган. Ысык Көлдүн түп районундагы Балбай айылында жаңы мектептин дубалдары көгөрүп кетип, окуулар 3 күнгө токтотулду. Мектеп 2016 жылы 23 январда ачылган. Күбөлөрдүн айтуусунда бир ай өтпөй эле дубалдар нымдашып, көгөрүп майда курттар пайда болгон. Аны мектепте курган Авангард строй курулуш компаниясынын кызматкерлери толук тазалап чыккан. Бир жыл өтпөй кайра дубалдары көгөрө баштаган. Айрым окуучулардын ата-энелери нааразы болуп, балдарын сабакка жөнөтпөй коюшту. Район жетекчилиги комиссия түзүп, окуя иликтенип жатат. Курулуш компаниясы 3 жылга кепилдик бергендиктен кайра тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айтып кеткен жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин вице-спикерлигине Кыргызстан фракциясынын депутаты Данияр Төлөнов шайланды. Ал парламентте бир канча жолку депутат болгон Арапбай Төлөновтун аталаш тууганы. Ошто бир канча жыл миграция бөлүмүн башкарган Төлөнов дайындалгандан кийин анын Кара суу базарындагы бизнестери тууралуу сөздөр чыгууда. Ал өзүнүн ишкердиги Кара суу базарындагы бизнестери бардыгын бирок жокко чыгарууда. Эленора Бешенбек кызы жаңы вице-спикердин бейнесин ачат.
Данияр Төлөнов жогорку кеңештин вице-спикери болуп шайланганы маалым болор замат, биз анын резюмесине кызыктык. Анда 1972 жылы Ош облусунун Кара суу районунда туулганы, жогорку билимдүү экени, Ош технологиялык университетинин автомобиль жана автомобилдик чарба адистиги боюнча билим алганы, андан кийин президентке караштуу башкаруу академиясынын менеджмент адистиги боюнча магистратурада окуганы жазылган. Эмгек жолу 2008 жылдан тарта башталганы, дароо эле Ош облустук миграция жана жумуштуулук комитетинин төрагасы болгону көрсөтүлгөн. Данияр Төлөнов жалпысынан бул жетекчилик кызматта 2013 жылга чейин иштеген экен. Ошондуктан биз өзүнө кайрылып, миграция тармагына келгенге чейин эмне менен алектенип жүргөнүнө кызыктык.
Биринчи жумуш жолум мен ДАИ'ден баштагам, ички иштер министринин алдындагы Ош облустук МАИ кызматкери болгом. Ал мезгилде ГАИ эле, кийин МАИ болуп калайын. Андан кийин 2002 жылы ошол эле ички иштер министринин алдындагы Ош облустук УДНда тергөө кызматта УГНРСда иштегем. Анан 7 жылы ал жактан иштен кетип, жогорку кеңешке келип, социальный комитетте иштегем, депутат помощник болгом. Анан ошол жактан иштеп, ошол жактан анан миграцияга кеттим.
Биз Данияр Төлөновтон саясатка, тактап айтканда Кыргызстан партиясынын тизмесине кантип кирип калганын да сурадык. Ал анын аталаш тууганы, жогорку кеңештин бир канча жолку чакырылышында депутат болгон Арапбай Төлөновтун дагы таасири болгонун маалымдады.
Партияга кирүү максатында менен чогуушлар болгон, анан алардын программасын угуп, жаңы жаш партиялыгын көрүп, мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, ошол партияга киргем. Мени биринчиден партиялашым Ишимов Акылбек чакырган, жердешим инилер болуп кетет, партиянын мүчөсү болгон ошол мезгилде. Бизнеси бар же бир олигарх деп мени чакырылган. Негизи менин ошол Төлөнов Арапбай агам 4 созоктун депутаты болгон. Өзүгө жараша аброю, өзүгө жараша Кара суу районунун ошо ЛДК зонасында штабтары болгон. Ошого байланыштуу бизге сунуш түшкөн. Анан мен ага мен баягы жашка жеткенге байланыштуу мен эми ушул саясаттан чекеледим, саясаттан чыктым, ошо сен жашсың деп анан мени сунуштаган. Эми бизди чакырган эң негизги алардын максаты анан көз карашы ошол 400 депутат болуп, значит булардын элдин ичинде аброю бар, колдоосу бар деген максатта чакырышкан.
Данияр Төлөнов ишкер экенин, байлыгын Кара суу базарынан топтогон деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Кара суу базарында менин бизнесим жок. Эми баягы миграция тармакта иштеп атканыбызда негизи чет элдик чет мамлекеттик жарандар менен иштегенбиз да, баягы аларда уруксат Кыргызстанда иштөөгө уруксат берилген. Ошондо эми Кара суу базарына тийиштүү ошол жерде иштеген чет мамлекет жарандарына ошол уруксат Кыргызстанда иштегенин бергенбиз, ошону байланыштырып аткандыр. Жеке өзүм ал жакта бизнесим жок.
62 жаштагы Арапбай Төлөнов соңку ирет 2007 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясынан депутат болгон. Ошто жана Бишкекте ири чайканалардын ээси экени белгилүү. Оштогу жергиликтүү талдоочу Төлөгөн Келдибаев, Арапай Төлөнов Советтер Союзунун маалында колхоз совхоздордо жетекчилик кызматтарда жүргөнүн, иши менен эл оозуна алынганын, ошонун шаары менен депутат болуп жүргөнүн кеп салды.
Мына иниси агасынын баласы жөнүндө эч кандай маалыматым жок, каерде иштеген, эмне иш кылган, бул кишилер жөнүндө мындай так маалыматым жок да. Агасы жөнүндө эми карасында кадыр башчы таасири бар, саясатчылар дагы корун авторитеттер дагы муну урматтаган, сыйлаган, алдына кыятып өтпөгөн адам да. Мен билгенден Арап Төлөновдун базары болушу мүмкүн, чайканалары, ашканалары бар болсо керек.
Анткени менен парламенттин азыркы чакырылышындагы шайлоолор боюнча нааразылыктар көп. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Шенбек Кадырбековдун пикиринде. Комитет төрагасы, вице спикерлик кызматка шайланган адамдар боюнча жоопкерчилик аларды көрсөткөн фракцияларда.
Төрагалыкка спикерликке жанагы комитеттин төрагаларына коюлган кандидатуралар татыктуу болсо бул деген ошолорду чыгарып аткан фракциянын аброю. Эгерде алар профессионалдык жактан баа бербей адамгерчилик мамиленин негизинде баа берип тигиле же бул депутатты тигиле же бул жумушка коюп атса, демек алардын болгон уровень ошо экен да. Эми депутаттардын иштегенин көрүп алып эле кап тигиндей мындай деп ошол жөнүндө көп сын пикир айтабыз да. Бул биздин өзүбүздүн тандаган адамдар да. Эч ким колубуздан муну тандап тигини тандап деп айткан жок. Бул бир жагы. Экинчи жагы биздин шайлоо темасы добушун сатканга гана бир кандай мүмкүнчүлүк берип калды.
Данияр Төлөнов парламенттеги вице спикерлик кызматка анын фракциялашы Нурбек Алимбековдун ордуна келди. Алимбеков өткөн айда Тайвандагы жеке сапарынан чыккан чуудан улам кызматын тапшырган. Парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков депутаттардын бул сапары Кыргызстандын Тайван боюнча позициясына каршы келерин билдирген. Алимбеков дагы күнөөсүн мойнуна алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Ал эми азыр жергиликтүү баянга берсек кезекти. Баткенде жергиликтүү кеңеш депутаттары шаар мэрин шайлашты. Бийликте турган КСДП партиясынын талапкери көпчүлүк добуш менен шаардын жетекчиси болду. Шайлоо алдынан мэр болом дегендердин жасай турган иштери платформасы менен тааныштырылган жок. Талапкерлердин мүмкүнчүлүгүнө, иш тажрыйбасына кызыкпай алдын ала сүйлөшүлгөн талапкерге добуш мүмкүн берилиши, жеке кызыкчылыктары алдыда экенин көрсөттү дегендер дагы болду. Шайлоонун жүрүшүнө кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы байкоо салган эле чогуу уксак.
Баткен шаарында жергиликтүү кеңешке 5 партия өкүлдөрү депутат болуп келишкен. Алардын ичинен КСДП жана Республика Атажурт партиялары 31 мандаттын 16-сын алып, Баткен ынтымагы көпчүлүк коалициясын түзүшкөн. Ал эми оппозицияда калган 3 партия өткөн айда көпчүлүк добушка ээ болуп, шаар кеңешинин төрагалыгына өз талапкерин өткөрүп алышкан. Шаар жетекчисин шайлоодо 2 коалиция бирден талапкерлерин көрсөтүп, алар менен аймактык шайлоо комиссиясынын өкүлү кыскача тааныштыруу менен башталды.
Рахимов Мамыржан Тойчуевич 1968-жылы туулган. Билими жогорку. Негизинен Баткен шаарынын мэр кызматына шайлоого көрсөтүлгөн талапкерлер Макказиев Мамыржан Эргешевич, Рахимов Мамыржан Тойчуевич.
Шаар жетекчиси болууга Баткен ынтымагы көпчүлүк коалициясы көрсөткөн Мамыржан Рахимов жана азчылыктан Баткен шаарынын мурдакы мэри Гапарали Матказиев талапкерлигин койгон. Депутаттар буга чейин талапкерлердин платформалары менен таанышкан деген жүйө менен шайлоо алдында талапкерлердин алдыда аткара турган иштери платформалары менен тааныштырбастан эле шайлоо башталды. Бул аракет албетте мыйзам бузуу катары саналбайт, бирок депутаттар кимге добуш берип, шаар бийлигин кимге тапшырып жатышканын билиш керек болчу, дейт шайлоого байкоо салган акыйкатчынын аймактагы өкүлү Хаитали Айкынов.
Мыйзам бузгандыкка жатпайт, бирок 4 жылга шайланып аткан аткаруу бийлигинин жетекчисинин платформаларын угуп койгон ашыкча болбойт эле. Көпчүлүк коалициядагы, азчылыктагы өздөрүнчө жолугуп, алардын платформаларына ошол колдогон депутаттар өздөрүнүн сунушуштарын айткан, толуктаган. Бир тараптын платформасын экинчи тарап жөнөкөй депутат салыштырып жөндөнүүлүгүнү, алдыга койгон максаттарын салыштырыш үчүн платформаны мукса жакшы болот.
Шайлоонун жыйынтыгы менен 31 депутаттын 13 шаардын мурдакы мэри Гапарали Маткозиевди колдошсо, 18 буга чейин жекешкерлик менен алектенип келген Мамыржан Рахимовго добуш беришти. Депутаттар шаар жетекчиси болууга умтулган талапкердин алдыда жасай турган иши, максаттары менен таанышпай, талапкерлерди укпай туруп эле шайлап салышы, алдын ала сүйлөшүүлөргө карап эле добуш берилди дегендик. Бул тандоо эмес дейт жергиликтүү журналист Нургазы Жайнаков.
Талапкерлердин платформаларын шайлоочулардын алдында билдирбегендиги бул албетте шайлоонун таза өттү дегенге бир аз окшошпой калып атат. Мында Баткен шаарынын депутаттары азчылык жана көпчүлүк коалициясы болуп эки топко бөлүнгөндөн кийин каршылаш тараптагы болочок мэрдин эмне жумуш аткарарын билбей туруп эле добуш берип койду. Бул шайлоого чейин сүйлөшүп алдык дегендиги бул жанагы тааныш билиш аркылуу шайлоо жүрдү дегенди билдирет да албетте.
Ал эми депутаттардын көпчүлүк добушуна ээ болгон Мамыржан Рахимов добуш бергендерге ыраазычылык билдирип, келечек казына кирешесин ашыраарын, аймак тазалыгын колго алаарын, көп деле кадрдык өзгөрүү болбосун айтат.
Баткен шаарыбызды таза шаар кылганга аракет кылабыз. Ошону менен бирге мына шаарыбызга чоң ЭБР тарабынан 5,200,000 евро таза сууга келген, таза суу канализацияга, ошону таза ак кылып ушул элибизге ушул иштерди аткарып беребиз деп ишендирип кетем.
Баткен шаар макамын алганына 8 жылдай убакыт өтүп, бул жолу 6-чы мэри шайланды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азыр эми кезекти биз жана дин түрмөгүнө беребиз. Дүйнө жүзүндө ишке ашырылган кээбир террористтик иш-аракеттер этникалык азчылыктардын өкүлдөрү тарабынан жасалып жатканын байкоого болот дейт биздин дин экспертибиз Мамытбек Мырзабаев. Террористтик топтор кандайча этникалык азчылыктарды мамлекетке жана коомго карата козутуп жатат деген суроо коюп, биз жана дин берүүсүндө Орусиянын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев менен мына ушул маселени талкуулады. Чогуу тыңдасак.
Азыркы учурда дүйнө жүзүндө негизи эле этникалык азчылыктар террористтик иш-аракеттер үчүн тартылганын, этникалык азчылыктардын террористтик максаттарда колдонулуп жатканын көрүүгө болот. Бакыт мырза, алгач бизге Кыргызстанда этникалык топтордун радикалдашуусу жөнүндө айтып берсеңиз, негизи эле ушундай нерсе барбы Кыргызстанда? Кайсы мисалдарды айта аласыз?
Этникалык азчылыктар деп айтылат. Ушу бул биздин Кыргызстандын жарандары, бөлөк улуттагы жарандар, бул өзбектер, дунгандар, уйгурлар. Булар боюнча көйгөйлүү маселелер бар, жок деп айта албайбыз. Жакында Грузиядан мугалим айым келип кетти Кыргызстанга. Тинатин Карасанидзе деген изилдөөчү айым экен. Ошол айым мынтип айтып атат: Сирияга, Иракка Грузиянын жаштары дагы азгырылып кеткен фактылар бар экен. 100 ашык фактылар экен. Анан көбүнесе булар Панкисия району деп коет экен. Ал жерде кистиндер жашайт экен, чечендер. Бул деген Грузиянын жанагындай этникалык азчылыктары.
Грузиянын ичиндеги этникалык азчылыктар.
Грузиянын ичиндеги этникалык азчылык. Кистиндер деп коет, булар чечендердин бир бөлүгү. Эмне үчүн булардын жаштары кетип атат деп изилдөө жүргүзгөндө, бул этникалык азчылык бул өзүнчө жамаат болуп жашайт экен ушеледе, панкиский ушеле деген ушеледе.
Бөлөк, изоляция.
Изоляцияда бөлөк. Өз ара кистин тилинде сүйлөйт экен да. Грузиндердин тилинде сүйлөбөйт дейт да. Грузинче да билбейт, орусча да билбейт дейт. Булар өзүнүн тили менен сүйлөшөт. Ошол атайын этникалык. Өзүнчө өздөрүнчө эле бир дүйнө дейт да. Анан ушул балдардын карап турсаң дейт, булардын баягы перспективасы жок балдар дейт да. Кийин кандай жашоо шарты болот бул белгисиз дейт да. Анткени бул балдар же жогорку окуу жайларда окуй албайт дейт. Анткени бүт баары грузин тилинде дейт.
Ооба.
Же болбосо мамлекеттик кызматтарга кире албайт дейт. Же болбосо
коомго аралашып жакшы албайт,
жакшы бизнес жасап кетип коомго аралашып кете албайт дейт Панкисия районунда. Абдан жумушсуздук, социалдык, экономикалык абал абдан кур жана начар дейт да.
Кыскасы, топтун радикалдашуусуна шарттар даяр экен.
Ошол шарттар даяр экен, ооба. Ушул райондон именно жанагы Абу Умар Ашшани деген бар, Тархан Батирашвили. Вот именно ошол Панкисиядан кеткен.
Ошол жерден чыккан
адам, ошол жерден чыккан адам экен, ооба. Өз атасы айтып бериптир да, жумушсуздуктан бул радикалдуу топторго, жамааттарга кирип кетип эле түрмөдө отурганда. Ошол жерден баягы азгырылып вербовка болуп бул террорчулук уюмдарга кирип өтүп кетип, анан баягы Сирияга кетип калганда, анан өзүңүздөр билесиңер, бул Тархан Батирашвили бул Сирияда абдан белгилүү адам болуп бир топтун командири болуп, ушул Орто Азия, Кавказдан барган жарандардын командири болуп, Харасан деген аты, Харасан
топтун
аты. Ошонун командири болуп жетектегенде, анан ошентип отуруп 100 ашык киши ошол Сирия, Иракка, ошол кистиндер, чечендер, Грузиянын Панкисия районунда жашаган чечендер тартылып кеттир да. Мына сизге. Анан биз муну мен отуруп баягы ошол айым айтып берип атат да бизге, ошол
Кыргызстанды элестеттиңиз сиз.
А мен сразу эле Кыргызстанды элестетип, сразу эле ошол
ушундай мисал бар бизде.
Эми мына карабайсыңар, мен мына биздин түштүк жерге көп барып калам, мына биздин өзбек жарандарды алалы. Көбүнчөсү өзлөрүнүн жамааттарында жамаатташкан, өзлөрүнүн жамаатынан чыкпайт. Биздин мамлекеттик тил кыргызчада да сүйлөшпөйт көбүн эсен. Бар эмес эми көбүн эсен. Ушул жаштарды мына алып көрөлү. Мектепте булар өзбек тилинде орто билим алып мектепте окушту. Анан ал мектеп бүткөндөн кийин буларды эмне күтүп турат? Баягы эле Грузиядагыдай кайка барат? Же өзбек тилинде бизде университеттер, институттар жок азыр.
Же мамлекеттик кызматтарга
тартылалык десе, мына көбүн эсен, мына азыр биз байкап атабыз. Мына укук коргоо органдарына, аскерге кызматкер кылып тарталык десек, ушул балдардын көбү аскер кызматын өтөбөй, альтернативалык службага өтүп алып, акчасын болуп керектөөлчү акчасын төлөп коюп, анан аскердик кызматка тартылбай, ошонун кесепетинен булар анан укук коргоо мамлекеттик органдарга дагы буларга жол жабылып калып атат да.
Экономикалык
жактардан дагы туптур айтасыз, көйгөйлөр бар. 9-чу классты бүтүп алып, анан ортодо калып атпайбы?
Же кесиби жок.
Бул балдардын колунда даже аттестат жок да. Бул балдар кайда калып атат? Биз бул маселени да изилдеп көрдүк да. Анан жүрүп жүрүп эле бул байкуштар бир күнү анан ошондо жанагындай вербовщиктер келет, азгыруучулар. Анан келип эле, ой, сиз эмне биякта куурап эле жүрөсүң, же кыйратып тапкан акчаңдын пайдасын көрбөйсүң, үзүрүн көрбөйсүң. Жүрү биз менен, андан көрө тиги Сирияда барып жихат жасап келели, бөлөк мусулмандарга жардам жасайлы, хужрага баралы деп туруп, акырын тартып туруп,
адилеттүү коом курап,
радикалдуу идеологияны да жайылтып туруп, мээсине сиңиртип туруп, анан тартып кетип атышат да. Абал оор. Буга абдан мамлекет, коом көңүл буруш керек да.
Мисалы, Сирияга кеткендердин 93% өзбектер деп айтылат да. Буну расмий түрдө
эми 93% билбейм, бирок
көпчүлүгү
деп айтсак болот.
Ички иштер министрлигинин берген статистикасы ушундай. 90% көп депчи. Макул, рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз этникалык азчылыктардын радикалдашуусу деген теманы талкуулап жатабыз. Башкача айтканда, этникалык азчылыктардын өкүлдөрүн радикал топтор кандай азгырууда деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев болууда. Бир үнү болсо, мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бакыт мырза, Кыргызстандагы этникалык азчылыктардын бирөө бул уйгурлар. Сиз айткандай, түштүк тараптагы өзбектердин абалындай эле абал дагы барбы бул уйгурлардын арасында? Уйгурлар дагы ошондой бир оор бир абалга дуушар болуп атабы?
Менин жеке пикирим, бул уйгурлар дагы Кытайда булар дагы этникалык азчылыкты түзөт да. Мен ойлойм, буларда дагы абал курчу турат болуш керек. Именно тил маселеси, баягы жогорку окуу жайда, Кытайда ошол жогорку окуу жайларда окуп, жакшы кесипкө ээ болуп, кесип таап кете алган маселелери может быть бар болуш керек, жок эмес. Анын үстүнө буларда баягы идеология жашайт да, бөлүнүп чыгып өзүнчө мамлекет түзөлү деген. Уйгур улутундагы жаш балдар Кытайдагы, булар дагы жанагындай террорчулук топтордун кылтагына илинген себеби дагы бирден бир эмеси ошол болуш керек да.
Кытайдагы этникалык азчылыктар түзгөн уйгурлардын дагы белгилүү бир деңгээлде эгемендүүлүк, эркиндик идеологиясынын аркасынан чуркагандыгын айтып өттүңүз да. Ошол идеологияны кармангандыгынчы. Менин оюмча, жалгыз эле Кытайда эмес, дүйнөнүн төрт бурчундагы диний жана этникалык азчылыктар кээде ошогон сырттан бир сунулган идеологиялардын аркасынан чуркап жүрүшкөндөй сезилет мага. Колдонулгандыгынчы, этникалык азчылыктарга эркиндик, эгемендүүлүк, боштондук деген лозунгтарды сатып, идеологияларды сатып, аларды ошондой бир террористтик иш аракеттерге тарткан, башкача айтканда кандайдыр бир күчтөр тарабынан колдонулуп жаткандыгын айтсак болобу негизи?
Ооба. Туура айтасыз, Майдык мырза, могу террордук уюмдардын азгыруучулары булар деген бүт эмелерди колдонот да.
Мүмкүнчүлүктөрдү.
Каражат мүмкүнчүлүктөрдү колдонот. Эгерде киши мындай динге жакын болсо, булар көбүнө сен дин аркылуу сууруп тартып чыгат. Эгерде киши момундай улуттук азчылыкты түзүп бир мамлекетте жашап жатса, ошол мамлекетте өзүнүн жашоосу менен мындай ыраазы болбосо же нааразы болсо, бул террорчулук уюмдардын азгыруучулары ушул нерсени акырын байкап туруп, именно ошого басым жасашат да.
Керектүү нерсени айтышат
керек. Керектүү нерсени айтып туруп, анан муну эптеп сууруп азгырып вербовать этип рекрут кылып алып кетиштин максатын көрүшөт. Анан бул жерде мен ойлойм, геосаясий дагы
факторлор
дагы бар.
Этникалык азчылыктардын өкүлдөрү көбүнесе радикал диний топторго кошулганын байкоого болот. Радикал диний топтор кандайдыр бир деңгээлде этникалык азчылыктарды өзүнө тартууда. Биздин диний чөйрө эмне үчүн өзүнө тарта албайт этникалык азчылыктарды? Ошол эле муфтият жана башка диний уюмдар мисалы.
Бул дагы бир ошол көйгөйлүү маселени көтөрүп кеттиңиз. Бул мына биздин түштүктө көбүнесе улуттар өз мечиттерине барган мезгилдер кездешет. Мына өзбектер өзүнчө жума намазга барышат, кыргыз жарандар өзүнчө жума намазга барат. Бул дагы көйгөй туудуруп аткан проблемалардын бири. Өзбектер эмне үчүн кыргыздардын мечитине барбайт? Анткени түшүнбөйм деп барбайт да. Хутба кыргызча болсо түшүнбөйт да көбүнесе.
Маселе баяндын баары жок,
ошол болуп атса. 100%ын баарын түшүнбөйт. Анан ошон үчүн барбайт. Имамдар ушул түштүк жергесинде колго алса, жарымын өзбекче, жарымын мисалы кылып, жарымын өзбекче, жарымын кыргызча өткөрсө, бул деген улут аралык баягы бекемдөөгө түрткү болот деп эсептейм.
Кадырман угарман, сиз биз жана дин түрмөгүндөгү этникалык азчылыктар арасындагы диний кырдаал кандай деген талкууну уктуңуз. Экспертибиз Мамытбек Мырзабаев, Орусия ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев менен маектешти. Бул талкууну сиз биздин сайтыбыздан дагы уга алсаңыз болот. Ыйман, адеп жана маданият жылына даярдык көрүү жана аны өткөрүү боюнча премьер-министр Сооронбай Жээнбеков башында турган уюштуруу комитети түзүлдү. Президент Алмазбек Атамбаев 5-январдагы жарлыгы менен быйылкы жылды ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялаган болчу. Жаңы демилгеге коомчулукта түрдүү пикирлер бар албетте. Аларды кесиптешим Зайырбек Ажыматов сураштырды.
Президенттик аппараттын өкүлү Алмаз Кулматов жарлык тууралуу айтып жатып, демилгенин башкы максаты дүйнөлүк деңгээлде атаандаштыкка туруштук бере ала турган билимдүү, заманбап, адептүү муунду тарбиялоо экендигин билдирген эле.
Улуттук каада салтты, улуттук асыл нарп дөөлөттөрдү мекен туткан, билген жана сактаган, аны садага чаппай турган адамды тарбиялоо жөнүндө, ушундай адам муунду калыптандыруу жөнүндө указ ошого багытталып атат албетте. Баардык жарандык коомдон институт болгон күч аракетин демилгелерин колдоого алынмакчы. Ушул багытта тарбиялык мааниде
бул демилгени колдогондордун бири Кыргыз улуттук университетинин профессору Токторбек Өмүрбеков идеяны ишке ашыруунун ачкычы бийлик өкүлдөрүнүн адептүү болушунда экендигин белгиледи.
Мен педагог катарында нааразы болом. Ар жагын айтпаганда да билим деңгээли бүрдөп түшүп кетти. Ата менен баланын ортосундагы мамиле, же болбосо ага менен ининин ортосундагы мамиле, ага менен карындаштын эне менен кыздын ортосундагы, бир туугандардын ортосундагы, кошуна колоңдун ортосунда, замандаштардын ортосунда, мекендештердин ортосунда салкын мамилелер, керек болсо оройлук жана башка жана башка терс көрүнүштөр күчөп кетпедиби? Муну жашырганда эмне? Мындай тенденция менен, мындай өнүгүү менен биз кайда барабыз?
Эми биз президент тарабынан жарыяланган ыйман, адеп жана маданият жылы тууралуу ар кандай курактагы шаар тургундарынын пикирин угуп көрөлү. 35 жаштагы Айгүл мындай дейт.
Могул жерде мына мектептин жанындабыз го. Могул жерде мектепте окуган балдар келип, мага тамеки чегип, пиво ичишет да кыздар менен кошо. 7-8 класстын балдары. Анан мектептерде деле азыр мындай тарбия бербеген сыяктуу да. Өзгөчө бул мектеп жаатында, анан биздин өкмөт деле адеп жагынан иштеген жок да.
Улуу муун өкүлү Бердибайда жаштардын адеп акылагына нааразы.
Как-то мындай көңүлү ток, курсагы токтой болуп, турмушка ошондой мамиле издеп атышат да жаштар. Кичине артты карап ойлонуу деген аз, көп ойлонбойт.
20 жаштагы Кенжебек Күмүшбеков улуу муун өкүлдөрүнүн сын пикирлерин туура деп эсептеп, бирок алардын өздөрүндө да каталык бар экенин айтат.
Жаштарды ыйманга үгүттөп, адептүүлүккө ушундай бир иш чараларды уюштуруп эмегизде жакшы болот деп ойлойм да. Чын эле баягы жаштардын бардыгы эле башка жаман жакка бузулуп атат чындачы. Өз эмолгунан билесем башка балдар.
18 жаштагы Асел болсо, учурда коомдо жаштар өздөрүн алып жүрүүнү жакшы билбегенин кошумчалады.
Маданияттуулук азыр мына өзүңүз көргөндөй биз көчөдө мындай күлүп каткырып келе атабыз, андай жүрбөш керек, бирок ошо антип эмес, мындай имандуу жүрүш керек, шыбырашып сүйлөшүп, адамдарга тоскоол болбой. Ушул дагы бир маданияттын бир түрү болот да.
Аселдин айтымында имандуулукту сөзсүз диний багытта түшүнүп албаш керек. Уюштуруу комитети жыл ичинде аткарыла турган иштердин планын 5-февралга чейин иштеп чыгарын белгилеген. Ыйман, адеп жана маданият жылын өткөрүү боюнча түзүлгөн комиссиянын курамын 10 ашык министрлик, президенттик жана өкмөттүк аппараттын башчылары түзөт. Иш чараларды өткөрүүгө байланыштуу чыгымдар ишке тартылган мамлекеттик орган жана уюмдардын бекитилген бюджетинин чегинде, ошондой эле сырттан тартылган каражаттар эсебинен ишке ашырылары көрсөтүлгөн. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Апта башында 30 ашуун мекендешибиздин өмүрүн алган авиа кырсыктын сабактары кайсылар? Дүйнөдө авиация менен жүк ташуунун көрсөткүчү барган сайын өсүүдө, транзит учактары Манас аэропортунан канчалык көп учурда май куюп турушат? Авиа каттамдардын коопсуздугун камсыздаш үчүн кандай иштер жасалышы керек? Биз жана дүйнө телеберүүсүнүн бир темасы мына ушул, экинчиси бир айга жетпеген убакыттын ичинде Казакстанда мурдагы жана азыркы бир нече жооптуу кызматкерлер кармалды. Бул эмнеден кабар берет? Кландар ортосундагы тирешүү кошуна өлкөдө канчалык күчтүү деген тема. Азыр ушул телеберүүнүн радио версиясын уксак, кесиптешим Айнура Жекши кызында сөз.
Мисе Манас аэропортунун жанындагы каргашалуу окуянын чоо жайы териштириле баштады, бирок бир нече суроолор азыр эле жаралып жатат. Мисалы, Кыргызстандагы нормалар боюнча аэропорт учуу тилкеси калк жашаган жерден канча километр алыс болууга тийиш? Жүктү азыраак салса, учак жолдон токтоп май куйбай эле кете бермек деген сөздөр канчалык жүйөлүү? Ушул жана башка суроолор айланасында биз Бишкектен түз байланышта турган авиация боюнча эксперт мурдагы учкуч Таалайбек Окенов менен маек куралы деп турабыз. Саламатсызбы? А дегенде болсо, кыска репортажга көңүл бурсак, бул трагедиядан улам дүйнө өлкөлөрүндө калк жашаган аймактарга учак кулаган учурларды эске салууга туура келүүдө. Алардын айрымдарын Кыргызстандагы кырсык менен айырмачылык окшоштуктарын Али Токтокунов айтып берет.
16 январдын таңында бейкапар уктап жаткан же күнүмдүк тиричилигине жаңыдан киришкен мекендештерибизди жана алардын Манас аба майданынын жанындагы үйлөрүн кыйраткандай учак кырсыктарынын эң акыркысы буга чейин Индонезияда болгон эле. 2015-жылдын 30-июну түштүк чыгыш Азиядагы Индонезиянын түндүк Суматра провинциясынын Медан шаарында аскерий учак калк жыш жашаган аймакка көп кабаттуу үйлөрдүн үстүнө кулаганда 140 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Бул окуяда алардын кеминде 60 кыйраган учактын жүргүнчүлөрү, калгандары жердеги тургундар эле. 2012-жылдын 20-апрелинде Пакистандын Карачи шаарынан Борбор Исламабадка келе жаткан Боинг учагы начар аба ырайынан улам коноор алдында кулаганда аэропорт жанындагы 10-15 үйдү кыйратып кеткен. Бактыга жараша анда жердеги адамдар жабыр тарткан эмес, бирок жүргүнчүлөр жана экипажды кошкондо 127 киши каза болгон. Ал эми ага чейин Африканын Нигерия өлкөсүндө 2012-жылдын 3-июнунда Дана Air деген компаниянын бортунда 147 адамы бар MD-88 үлгүсүндөгү учагы Лагос шаарынын эл жашаган аймагына кыйрап, анда жүргүнчүлөрдүн баарын, экипаж мүчөлөрүн, жердегилерди кошкондо 163 киши мерт болгон. Андан кийин 2012-жылдын 1-ноябрында Борбордук Африканын Конго мамлекетинде советтик үлгүдөгү Ил-76 жүк тарткан учагы коноор алдында Бразавилле Майя-Майя аэропортунун жанындагы турак жайлардын үстүнө кулап 30 ашуун киши каза тапкан. Булар Манас аэропортунун жанындагы окшогон авиа кырсыктардын биз колубуз жеткен видео архивден табылган айрымдары гана. Көрүнүп тургандай, түркиялык компаниянын 30 ашуун кыргызстандыктын, анын ичинде жаш балдардын өмүрүн алып, алардын үйлөрүн кыйратып басып калган Боинг 747-400 учагы калк жашаган аймактарга кулаган учактардын ичинен эң заманбап, эң чоңу жана салыштырмалуу жаңыраак модели. Кырсыктын ыктымал себептери али иликтөөнүн жүрүшүндө аныкталышы керек. Кыйраган учакка ээлик кылган Түркиялык AGT авиакомпаниясы азырынча кыска маалымат таратып, кырсыктын кесепеттери алардын камсыздандыруу саясатында камтылганын айтуу менен чектелди. Бирок AGT авиакомпаниясы Манас аэропорту менен кызматташтыгынын тарых таржымалы Гонконгтон Стамбулга багытталган бул каргашалуу каттамынын Бишкекке конуу аракети жалгыз гана май куюу максатын көздөгөнбү деген өңдүү тактоо иретиндеги бир катар суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартты. Али Токтоконов, Азаттык.
Кошумчалай кетсек, учакка ээлик кылган компания кырсык болгон күнү маалымат жыйынын өткөрмөк. Бирок экипаж мүчөлөрүнүн жакындарынын өтүнүчү менен жана компания жетекчилигинин чет өлкөдө болгонуна байланыштуу пресс-конференция болбой калды. ACT Ава Жолдору жазуу түрүндө билдирүү таратып гана чектелди. Бул компания тууралуу эмнелерди билебиз? Аны Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Буйдайчеевадан угуп алсак.
АЖТ Хава Жолдору фирмасы 2004 жылы ачылган. 2008 жылы акцияларын 21% Сауд Аравиялык Manavra Investment фирмасы сатып алган. 2011 жылы кытайлык H&A группа сатылган 49%, ал эми 51% түрктөргө таандык. Бишкектин сыртында кыйраган Boeing 747-400 учагы 2003 жылы колдонууга берилген. Бул АЖТ Хава Жолдору фирмасы дүйнөнүн ар тарабына кымбат баалуу буюмдарды, жаныбарларды, зыяндуу заттарды, бузулчу тамак аштарды, гуманитардык жардамдарды ташыйт. АЖТ компаниясы учакты 2015 жылы 10 декабрда сатып алган. 16 январда Гонконгтон келаткан учак жалпысынан 86 тоннадан ашык жүк болгон учактын ичинде.
Кабарчыбыз менен кийинчерээк дагы байланышабыз. Азыр болсо сөздү экспертибиз Таалайбек Океновго берсек. Алдыңкы репортажда айтылгандай, учак калк жашаган райондорго кулаган учурлар тилекке каршы маал-маалы менен болуп келет. Азыр турак жайлардын учуу тилкесине жакын жайгашуусу көп талаштарды, суроолорду жараткан маселеге айланды. Кыргызстандагы нормалар боюнча аэропорт же учуу тилкеси калк жашаган жерден канча километр алыс болууга тийиш?
Негизи азыркы жаңы Кыргызстанда неме аба кодекси кабылданды. Ошого карата ушул учуп конгон тиркенин нугунда болгон 3 километр аралыкта ушундай үйлөр курулбаш керек да. Андан аркысы 33 километрден аркы өткөндөрү бийиктиги 30 метрден ашпаш керек. Бул учуу коопсуздугу, анан жана аэронавигациянын немелери оборудованиясы иштегенге тоскоолдук кылбаганга ушундай бир талаптар коюлган.
Эмне себептен анда бул айыл учуу тилкесине ушундай жакын болуп калган?
Эми тарых тарап көрсөк, бул өз убагында Манас аэропорту курулуп атканда ошол жерде баягы строительный фирмалар жайгашканда ошон үчүн бир аз үйлөр бар болчу. Кийин баягы элдерге дача катары бөлүп берген союз убагында анан ошол жерди өздөштүрүп элдер баягы турак кичинекей турак жайларды куруп убактылуу эле жашачу. Анан эле баягы ушул союз неме таркагандан кийин ошо элдер ушул жактан жер сатып алып уже капиталдуу үйлөрдү кура баштады. Бирок мен ойлоп атам, бул аэропорттун ушул тегерегинде айыл болгон үчүн ушундай кырсык болуп кетти дегенден бир аз мен алысмын. Анткени силер билесиңер, дүйнө жүзүндө абдан көп аэропорттор бар. Тегерегинде бүт шаар, мына алыс кетпей элек Алматы шаарын карап көрсөк, учуп чыкканда түп түзө Алматы шаарынын үстүнөн өтөт. Ошол эле Стамбул аэропортун карап көрбөйсүңөрбү? Ал деле учуп чыкканда тоону көздөй, түндүк аяк Стамбул шаарынын үстүнөн учуп өтөт. Ошон үчүн бул маселе ушул тегеректеги айылдардын жакын жайгашканынан эмес. Бул негизи учуу коопсуздугунун көп маселелер бар да ушул немеде.
Маалыматтарга караганда Боингтын бул үлгүсүндөгү учактар мыкты учактардын катарына кирет. Чыгарыла баштаган 70-жылдардан бери учактардын 4% же 62 даанасы кырсыктарга туш болуптур. Кыргызстандагы окуя адам өлүмү менен аяктаган 29-су экен. ACT Ава Жолдору компаниясы ал учакты качан алганын жана башка маалыматтар жөнүндө Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Буйдачиевага айтып берген эле анда ошону угуп алсак.
АЖТ компаниясы менен телефондо байланышканыбызда алардын жетекчилери бизге бир канча маалыматтар берди. Алардын бири Нихат Каптан, ал коопсуздук боюнча директор фирмада. Ал болсо буга чейин учактын техникалык абалы боюнча эч кандай маселе чыкпагандыгын жана фирманын учактары мындан мурун эч кандай кырсыктарга учурабаганын билдирди. Кырсыкка кабылган учак 15 январда Стамбулдан Астанага, Астанадан Гонконгко учкан. Экипаждын учкучтары Ибраим Гүржан Диранжи жана Казым Өндил көп жылдардан бери чет өлкөлөргө учкан мурунку аскер пилоттору болгон. АЖТ компаниясы менен телефондо байланышканыбызда алардын жетекчилеринин бири Айше Кынран учактагы жүктөрдүн толук камсыздандырылгандыгын билдирди. Андан тышкары кырсыкта тапкан бардык жарандардын жакындарына жана жабыр тарткандарга кенемде төлөнүп берилерин билдирди.
Кыйраган Боинг 747-400 учагынын техникалык мүнөздөмөсүн, анын жүк тарткан жана жүргүнчү салган моделдеринин учуп конуусунда айырмачылыктар бар жогун сурап, биз АКШнын Канзас штатынан авиация инженери Knatson Aviation Services компаниясынын башчысы Дональд Кнатсонго кайрылдык эле, азыр ага сөз берсек.
Boeing 747-400'dü, 4 моторлу, фюзелажы кеңири жана Airbus 380'den кийинкеле экинчи ири чоң учак деп айтсак болот. Анын жүргүнчү салууга жана жүк ташууга ылайыкташкан моделдерин жасоодо Boeing компаниясы учактын спецификалык өзгөчөлүктөрүн бирдей эле сактаган. Учкучтар учакты навигациялоодо колдонгон технология мунун эки түрүндө тең эле окшош, эч кандай айырмачылык жок. Жаңылбасам, Boeing'тин 747-400 моделинин жүк ташуучу түрүнөн болгону 120 учак жасалган. Акыркысы 2004-2005 жылдары чыгарылган. Учактын люгү тумшугунан да ачылып, жүк ушул тарабынан да салынат. Ооба, салмак балансы жүргүнчү жана алардын жүгүн салган же жалаң гана жүк салган учак болобу ар бир учууну ишке ашыруудагы маанилүү нерселердин бири. Андыктан кырсыктын себебин иликтеп жаткандар, албетте, учакта салмак балансы канчалык сакталгандыгын текшерүүсү керек. Түркиялык компания тараткан маалыматта айтылып жатпайбы? Андагы жүктүн салмагы учактын сыйымдуулугунан төмөн болгон деп. Демек, дал ошондой болсо, бул жагынан маселе чыкпашы мүмкүн. Бирок, иликтөөчүлөргө жүк кандай салынганына, кандай типтеги жүк салынганына көңүл бурууга туура келет. Бул кыйраган учак жүргүнчү же жүк ташыганына карабай, адатта ар убак көңүл бурууну талап кылган маселе. Анткен менен ал иликтөөнүн багытын деле өзгөртпөйт.
Талайбек Мырза, Американын Boeing компаниясынын изилдөөлөрүнө караганда, дүйнөдө авиация менен жүк ташуунун көрсөткүчү жылына 5%ге жогорулап келатат. Алдыдагы 20 жылда да ушундай эле өсүш күтүлүүдө. Бул Кыргызстандын эл аралык аэропортунан май куйдурган же башка бир себептерден улам конгон учактар да көбөйүшү мүмкүн дегенди билдирет. Эки жакка каттаган учактар Манастан канчалык көп учурда май куюп турушат? Алар конуш шаарын канча убакыт мурун кабарлашы керек же жеткирип келет аткан жүк жөнүндө мындай учурларда кабардар кылынабы ошол аэропорттун кызматтары? Себеби зыяндуу, кооптуу жүк да болушу ыктымал да.
Чындыгын айтканда ушул Turkish Airlines бизге ушул биздин тиги авиа тармагындагы бийликтерге кайрылып, көптөн бери суранып учалык деп жүргөн биз аркылуу. Анан ошол 1-2 жылдан бери ушу учуп атат Бишкек аркылуу. Алар эми үчүн келип конот, бир четинен бияка деле келип Турциядан жүктөр келип түшүшү мүмкүн. Андан ары учуп кетип анан дозаправка деген нэмесеси бар. Эми бул биз эгерде аэропорт манасын хаб кылабыз дей турган болсок, ушундай авиакомпанияларды, ушул өзгөчө жүк ташыган авиакомпанияларды өздүгө тартып көбүрөөк пайдаланганга, пайдасын көргөнгө аракет кылып атат биздин азыр аэропорттун жетекчилери.
Кыргызстандай өлкөлөрдө бензин арзаныраак болушу мүмкүн деп да айтылып атат, ошон үчүн конушат деп. Мисалы, ушул эле Boeing 85 тонна буюм ташып бараткан экен, бул максималдуу салмакпы же кандай дейсиз сиз? Жүктү андан азыраак салса балким токтобойт эле.
Жок, эми мындай да, бул авиакомпаниянын өз иши, токтоп учабы, түз учабы, ал деген мисалганда Boeing 747-400 деген модели ал түздөн түз учуп барганга шарты бар болчу. Мен ал мунун дальность учуусу бир 12-13 миң километр. Мен ойлоп атам, андай деле чоң тоскоолдуктар деле жок болуш керек. Көбүнчө бул экономический жагын караш керек да. Негизи мына биздин коңшу Алматы аэропортуна дагы абдан көп грузовой компаниялар келип конот. Алар да заправка кылып ошол чыгыш түштүк Азияга учуп кетишет да. Анан бизге ушу Turkish Airlines келгени деле жаман болгон жок. Эми бул кырсык менен бул экономикалык немени эки ажырата неметишибиз керек да. Ал мисалганда түзүп учуп кетсе кырсык болбойт эле деп. Бирок алар ушул регулярный негизинде учуп атышат да булар. Такай жумасына эки жолу мен билишимге караганда.
Кырсыктын себептерин иликтөө дагы алды да. Негизинен мындай учурларда бир нече факторлор аталат. Статистика боюнча көбүнчө пилоттун катасы, техникалык мандемби же аба ырайы алып келе ушундай кайгылуу окуяларга. Туман болчу деген сөздөр да бар.
Эми мен айта кетет элем, биринчиден негизи бул адамдык фактор деп коет авиацияда. Орто эсеп менен эксперттер ар кандай немелерди айтышат, цифраларды, бирок негизи бир 80 терегинде ушул человеческий фактор деп коет, адамдык фактор. Бул летчиктер гана эмес, бул ушу диспетчерлер, инженерлер, техниктер, ушул учууга түздөн түз тиешеси бар адамдардын баары ушул адамдык факторго кирет да. Дүйнө жүзүндө ушул авиакырсыктар 80% ушул адамдык факторгадан келип чыккан деп эсептешет да, эсептелет и ал ушундай. Бирок мен бир нерсени эскерте кетейин, бул эртең менен эрте болуп аткан окуя. Демек пилоттор 6 саат учуп бир чети чарчаган. Экинчиден аэропорт туман болуп турган, бул учуп конгонго учкучтарга дагы кандай десем кошумча нагрузка болгон. Ошон үчүн мына эки фактору бизге белгилүү. Бул эртең менен конушу, анан туман убагында конушу. Бул эки фактор бул баягы кандай десем летчиктерге бир аз кыйынчылык түзгөн.
Анан балким бул эң негизги суроо авиакаттамдардын коопсуздугун максималдуу камсыздаш үчүн эң биринчи кезекте кандай иштер жасалышы керек?
Мен мындай деп айтып элем, мына тилекке каршы ушул кайгылуу окуя болбоду. Бирок биз деген ушул эле окуяны карап, ушул окуядан кийин убакыт өткөндөн кийин баары унутулуп калбасын. Мындан ары дагы мындай ушундай кырсыктар болбош үчүн алдын ала чара көрүшүбүз керек да, өзгөчө бул өкмөт, биздин мамлекетибиз көрүш керек. Анткени сиздер билесиңер, Кыргызстан уже 10 жылдан ашты биз Европанын кара тизмесиндебиз. Биз Европага учканга укугубуз жок. Эмне себептен? Анткени өзгөчө ушу учуу коопсуздугу жагынан Кыргызстан эл аралык стандарттарга жооп бербейт. Бул ушу учуу коопсуздугун мамлекет талаптуу деңгээлде көзөмөлдөй албаган үчүн биз ушундай кара тизмедебиз. Мен ойлоп атам, бул аябай чоң проблема. Дагы ушундай трагедия болбош үчүн азыркы ушул кандайдыр ушул жыйынтык чыгарып азыркы трагедиядан коом, өкмөт чара колдонуш керек да, ушул учуу коопсуздугун көтөрүш үчүн, деңгээлин көтөрүш үчүн.
Рахмат сизге. Биз менен байланышты авиация боюнча эксперт мурдагы учкуч Таалайбек Окенов болду. Рахмат сизге. Мындай кырсыктар кайталанбасын деп тилейли.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Сиздер биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстандын атайын кызматы президенттик администрациянын мурдагы эки чоң кызматкери камакка алынганын 16 январда билдирди. Аларга мамлекеттик сырды ачыкка чыгаруу айыбы тагылууда. Бир айдай убакыттын ичинде кошуна өлкөдө мурдагы жана азыркы бир нече жооптуу кызматкерлер кармалды. Бул теманы студиябыздын коногу Борбор Азия боюнча талдоочу Мирхат Шарипжан жана Азаттыктын Алматы студиясынан түз байланышка чыккан саясатчы Амиржан Косанов менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Мирхат, анда сөздү сизден баштасак, мына Баглан Майлыбаев кармалганы кабарланды. Ал президент аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары болчу мурда, аны менен кошо дагы бир кызматкер ошол эле
аппаратта. Николай Галихин деген анын кол астында иштеген бир адам да камалды. Мунун баары кантардын, яны январдын 16-сында жарыяланды. Бул буларга тагылган айып мамлекеттик купья директорду заңсыз ачты деген бир айыптар коюлду. Бул бирден улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы болгон Нартай Дудбаевдин камакка алынгандыгын эске салды. Тагы да декабрь айында, яны 90 айында ол кезде Дудбаев жана онун кол астында кезинде иштеген дагы эки адам тутунга алынып, буларга туура сондай айып коюлган эди. Оган коса осы айдын барысында Куандык Бишимбаев деген Казакстандын мурунку экономикалык министри тутунга алынды. Одан бир-эки күн мурун Руслан Эдинаев деген зейнеткер пенсиялык фонддун башчысы жана анын тагы бир орун басары кол астында иштеген Муса Бахтов деген адам тутунга алынгандыгы кабарлады. Ягъни азыр Казакстанда соңгу кезде, соңгу айларда, апталарда осындай жагдайлар көп көптөгөн осындай жагдайлар жарыяланып жатып, соган байланыштуу мына Казакстанды талкуулап отурган адамдарга өтө көп бир ой салып отур бунун баары.
Анда биз Амиржан мырзага кайрылсак, Майлыбаев Ак Ордодо канчалык маанилүү фигура жана жалпы эле казак саясий сахнасында анын орду кандай?
Жалпы Майлыбаев мырзанын расмий кызмети жогору лавазымы, ягъни президенттик мамлекеттеги президент акимчилигинин орун басары болуу жана анын ички саясатка тикелей жооп берүү, сонун куратору болуу, сонун идеясын, бастамасын колго алуу, сол салага бакылау жасау, бул арине өтө жооптуу нерсе. Бирок тулга ретинде, таанымал тулга ретинде Майлыбаев мырза осы Казакстан коомунда соншалыкты ыкпалдуу болду. Анын ар бир сөзүн эл аңдыды, тыңдады, сол пикирине ден койду деп мен айта албайм. Көбүнесе бул көлөңкөдө болду. Көлөңкөдө жүрүп өзүнүн саясатынын жүзөгө ашыргысы келди жана де осы бир нече жыл осы кызметте болгон кезде Казакстандагы ички саясаттын негизги багыттары курдумга кетти деуге болады. Ягъни ички саясаттын стратегиясы мен концепциясы болгон жок. Анын баары тийип кашып истеген тирлик болду. Экинчиден Майлыбаев мырзанын тусунда тәуелсиз бухаралык акпарат куралдарына, жеке журналисттерге, таанымал тулгаларга, маселен Матаевтар, Ергалиева деген үлкөн белгилүү журналисттерге каршы кукуктук саясий операциялар жүзөгө асырылды. Үчүнчү маселе Майлыбаевдин тусунда Казакстандын акпарат алаңы про-ресейлик, кремлдик болуп кетти. Аны бүкүл журтчулук биледи. Ягъни белгилүү бир дарежеде Майлыбаев ал өзү каалады ма, каламады ма, бирок кремлдин осы Казакстан акпараттык алаңдагы лоббиси болду.
Ага тагылып жаткан айыптар оор айыптардын бири, бирок кызматы ошондой купуя маалымат тарга байланышкан, түздөн-түз байланышкан кызмат да. Буга чейин жогорку жетекчилерден мамлекеттик сырды шардан акылды деген күнөө менен соттолгондор болгонбу Казакстанда?
Ондай болган мамлекеттик бийликке катышты кезинде төңкөрүш жасагысы келди деген мен президенттин үлкөн күйөө баласы Арахат Алиев, Алинур Мусаевдер айыпталган болатын. Одан кийинки мине Дутбаев мырзанын ягъни бир нече жыл Казакстандын саясий тургудан алганда үлкөн жоопту кезеңдеринде ягъни саясий өлүмдөр, кылмыштар болгон кездеги улуттук коопсуздук комитетин башкарган тулгага катышты сондай айып тагылып жатыр. Энди Майлыбаевка тагылып жатыр. Менчи арине алар мамлекеттик купуяга кабардар, одан маалыматы болуу керек. Айтпесе ал мамлекеттин ички купуясын, ички ийримин билмей ал ички саясатты калай жүргүзөр эди. Сондуктан бул жерде менчи ал тек гана сол купуяны билди эмес, сол купуяны жыйнады заңсыз жана сол купуяны таратты деген заңсыз бапка тирелүү мүмкүн. Бизде азыр тергөө органдары азырча эч кандай маалымат берип жаткан жок. Сондуктан баарын сол маалыматтар жарыялангандан кийин айтууга болот. Ал жалпы Майлыбаевдин өзүнө келетин болсок, менчи мен ойлойм, бул клан аралык топтун тартыстын бир жемиси деп отурмуз го. Бирок бул автократиялык жүйөлөрдө өзүнүн агониясына, соңгу кезеңине жетердин алдында режимде осындай туткундаулар жана саясий коомдук астары бар туткундаулар болады. Кландар таласа бастайды. Өкүнүчкө орай, эгерде Казакстанда өркениетти демократиялык коом болсо, бизде кландар эмес, партиялар, коомдук күчтөр, жария саясаткерлер таласар эди. Өкүнүчкө орай, биз ондой дарежеге Казакстан али жетпеген. жетип отурган жок.
Мирхат, ошол кландар жөнүндө сөздөр улантсак, канчалык күчтүү ушул күрөш кландар арасында?
Энди жаңа Амиржан мырза айткандай, кландар тууралуу сөз ортага салынганда Казакстандагы жагдайга байланыштуу, анда бирден Аблязовдун, Муктар Аблязовдун атын атоо керек. Мисалы, Нартай Дутпаев менен бирге камалган Нурлан Хасен деген азамат кезинде Италиянын Казакстандын Италиядагы элчиси болгон. Элчиси эмес, элчиликте иштеген. Сонда бул 2013 жылы Муктар Аблязовдун айелі Алма Шалабаева жана анын кызы Италиядан купия түрдө дегө болот, үйүнөн чыгарылып Казакстанга депортацияга жиберилген. Одан кийин Рим прокуратурасы буган байланышты иш козоп, буларды кайтарган жана бул Нурлан Хасенге каршы иш козгоган. Нурлан Хасен мына дипломатиялык өзүнүн иммунитетин пайдаланып Казакстанга кетип калган. Муну эмне деген маселе бул жерде? Бул жерде клан дегенде Казакстанда неше түрлү каражаттык мына экономикалык кландар бар. Онун ичинде Казакстан өкүнүчкө орой Казакстандагы жагдайда саясий клан мен экономикалык клан ол бир нерсе. Дутпаевдин маселеси, Нурлан Хасендин маселеси ылгый да бир нелерге тирелип отурат. Сол бир атакты адамдардын аттарына тирелип отурат. Ол адамдар негизинен сол Назарбаевга каршы чыккан адамдар. Экинчи маселе жана биз айтып кеттик, мемлекеттик купия деп. Өкүнүчкө орой Казакстанда мемлекеттик купиялардын баары Назарбаевдин не болмосо анын касындагы адамдардын маселесине тикелей байланыштуу купиялар.
Амиржан мырзага суроо бере кетсем, ушул жерде Дутпаевдин камалышы артында ошол мурдагы камалышын ошол мурдагы иштерге байланыштырып турушат. Эмне себептен ушунча жылдан кийин кармашууда аны?
Кеше президент Назарбаев бийликтин тармактарынын өкүлеттигин кайта карау тууралуу усунуш тастап, яғни соны талқылаудың алдында өздерінің бір-біріне көрсетілген қоқан-лоққысы деп білуге болады. Өйткені олар мәмілеге келе алмай жатқан сияқты. Меніңше сол президенттен кейінгі екінші президент кім болады деген үлкен ең басты сұраққа олар бір-біріне келісімге келе алмай жатыр. Сондықтан да қоғамның алдында, Назарбаевтың алдында бір-бірін қаралап, күйелеп, өздеріне қатысты тұлғаларды орысша айтқанда дискредитация жасап, компроматтар таратып жатыр. Және бұның бәрі мен үлкен науқанның ақпараттық соғыстың бір басы деп білем. Дүтбаевта, Майлыбаевта, Бишімбаевта, басқа баевтарда олар бәрі де бір кландардың солдаттары, өкілдері, нағыз режиссерлар, нағыз марионеткаларды өздерінің ойына араластырып отырған тұлғалар, олар әзірше көлеңкеде отыр. Бірақ қоғам ашық, жұрт бәрін біледі, халықтың көкейінде жүрген талай сұрақтар бар. Сондықтан ертең біз бұның артында дәл кім тұрғанын ертең қазақ халқы біледі деп ойлаймын.
Рахмат. Біз бұл жерден саясатшы Амиржан Косанов менен қоштошобуз. Мирхат, сіз менен болсо сөзді улантып, ушул акыркы камакка алуулар улуттук коопсуздук комитетине жаңы жетекчи келгенден бери күч алгандай түздөн түз байланышы барбы Масимовдун келиши менен?
Арине, Карим Масимов өтө белгилүү тулга Казакстанда жана анын Назарбаевга өтө лоялдуу болгондугу баарына белгилүү. Неге? Себеби бул кезинде Казакстандын премьер-министри болгон, бас министри. Және басқа бас министрмен салыстырғанда бұл кісі бұл лауазымда көптеген жылдар болды. Және басқалармен салыстырғанда, басқалар мәселен 2-3 жылдан кейін кетіп тұрды, бұл кісі одан көп болды. Адамдар қамаққа алынбай жатқанда біраз уақыт бұрын Карим Масимов КНБ-нің, яғни мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болып тағайындалды. Бұл әрине Каримовка, Масимовка берілген арнайы тапсырма мен ол бұл лауазымға келді. Және біздің ойымызша бұл Карим Масимов бұл өзіне қойылған мақсаттарды, өзіне қойылған тапсырмаларды орындап жатқан сияқты.
Дагы бир суроо, ушул окуялар резонанс жаратууда өлкөдө, реакция социалдык тармактарда болобу?
Социалдык тармактарда ия, ол өтө катты талкынып жатыр, бирок жалпы алганда Казакстандын халкынын негиз бөлүгү буга көп назар аудармайды. Негизинен мына саясий белсенділер аударады. Ол негизинен Алматыда жана үлкөн шаһарларда, калаларда туратын адамдар. Бирок жалпы алганда Казакстандагы экономикалык жагдайдын энди өтө жакшы деп айтууга болмайды, бирок башка өлкөлөр менен салыштырганда, мурунку Совет Одагынын кеңсиңде болгон өлкөлөр менен салыштырганда бир аз жакшы болгондуктан адамдарга энди көп саясатка назар аударгысы келмейди. Бирок әрине арнайы топтор бар, мына адам укуктарын коргоочулар, не болмаса саясий белсенділер, олар мунун баарын негизинен социалдык тармактарда талкуулап жатыр. Себеби ашык айтып, ашык сабал коюуга буларда эч кандай башка платформа жок.
Рахмат. Студиябыздын коногу Борбор Азия боюнча талдоочу Мирхат Шарипжан болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azattik.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube-дан көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде тынчтык өкүм сүрсүн, кырсыктардан алыс бололу. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта калыңыздар.